Sveiki, čia Neringa Prasauskienė ir laida Mano sveikata. Stuburas nebereikalo tapatinamas su centru, pagrindinė trama ir ši žodis vartojamas kalbant ne vien tik apie žmogaus organizmą. Stuburas išlaiko visą mūsų kūną, per jį nervai iš galvos smegenų pasiekia tolimiausias galūnės, ties stuburo ir kaukolės jungtimi yra pailgosios smegenys, o jose visi gyvybiniai žmogaus centrai. Ir tai tik maža dalis liaupsių mūsų dažnai pamirštam stuburui. Taigi šiandien atiduosime duoklę jam. Laidoje šiandien svečiuojasi neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, manualinės terapijos specialistas Jonas Girskis. Sveiki gyvi.
Labai diena.
Pone Jonai, kaip manote, kodėl tvirto charakterio, pastovumu ir principingumu pasižymintis žmonės yra vadinami turintis stuburą? Kokia yra tikroji šios metaforos prasmė?
Visuomet šitie žmonės, kurie turi tvirtą stuburą, jie visuomet tvirti yra ir savo dvasia. Nes jeigu norėdamas parodyti savo tvirtą stuburą, tu privalai būti ne tokio pat mąstymo, kaip visa masė. Tu kažkuo tai turi įsiskirti. Tu kažkur tai gyvenime kasdien keli savo kažkokius iššūkius. Gal kartais ir nereikėtų jų, nes ir tu žinai, kad tu susitiksi, susikursi daug savo kliučių, kurias po to pats turėsi ir veikti. Tai va, gal todėl šitą metaforą aš paaiškinčiau taip. Todėl kartais mes ir matome, ir man kur minkštakūniais vadiname, dar ne žmogų, medūzomis, kurie neturi arba bijo įsakyti savo poziciją. Ne šiaip čia kritikuoti ar sakyti ką nors, bet konkrečiai, argumentuotai, išsakyti savo nuomonę. Tai va, tokie žmonės, jie save kartais stato į pakankamai rizikingą padėtį. Bet tai yra tokie skirtingi atskaitos taškai. Aišku, tie žmonės ryždamėsi tokiam gyvenimo būdui, iššūkiams, jie taip pat aukojasi. Ypač jeigu, tarkime, medicinoje yra metami kažkokie tai iššūkiai, nu, tai galima prisiminti ir kaip gydytojas yra lyginamas deginanti save kaip žvakė. Tai čia lygiai taip pat, toje kitą kartą gal bereikalingoje kovoje, kur viskas aišku, visiems aišku, bet kartais yra matomi tie dalykai, ko kiti nemato. Ir kitą kartą tas tų žmonių su tvirtu stuburu, to stuburo stiprumas pasireiškia tuo, kad jie išdrįsta pasakyti tai, kas anksčiau nebuvo sakyta, arba laužyti tas senas nusistovėjusias tradicijas. Tai ne tik tvirtą stuburą, bet ir jau turi ir gerą raumenyną turėti, kad tą stuburą prilaikytų dar ir raumenys tvirti. Nes stuburas be raumenų tai yra tik tais lankstelių krūva.
Na, jūs esat gydytojas iš tikrųjų plačiaja prasme ir tai aiškiai parodo jūsų parašyta knyga, joje jūs kalbat ir apie visuomenės stuburą. Žvilgtelkim plačiau. Kaip jūs ne vieną dešimtmetį besispecializuojantį šioje srityje matote mūsų visuomeniai daugiau stuburinių ar bestuburių?
Nu, matote, su kuo mes lyginsime, kokius atskaitos taškus pasimsime. Jeigu imsime socialinės formacijas, į kurią mes įžengėme nepriklausomybės pradžioje, tai be bejonės, kad dabar stuburinių bus žymiai daugiau negu minkštakūnių. Pirmiausia, jau žmogus nebebijo savo nuomonės išreikšti, plačiau žvelgia, jau diskusijų daug, žiūrėkite, kiek daug įvairių žurnalų, įvairiomis temomis, periodinės spaudos, įvairiausiomis temos. Aišku, žmogų tai ta žmogų kažkiek kiek tai jo kiratį plečia visą tai. Bet taip pat aš manau, kad yra žmonių kategorija tokia, negalėčiau procentaliai, čia turėtų sociologai pasakyti, bet kartais žmogus gauna daug informacijos, bet nesugeba jos apdirbti. Ta prasme, nėra to analitinio mąstymo ir jis pats pasimeta tarp šitos informacijos raute ir nebežino, kur kas vyksta. O čia yra gan pakankamai toks rimtas dalykas.
O kiek pakankamai rimtas dalykas yra stuburas? Kokia reikšmė jam tenka žmogaus organizme?
Negalime mes iš viso raumenų kaulų sistemos ištraukti iš konteksto vieną stuburą ir kalbėti apie jį. Mes stuburą turime matyti, jeigu dabar labai populiarus žodis yra holistinis mąstymas, pastato daktarą siurbelę uždeda ir pasakoja, kad jis holistinį mąstymą turi. Tu palaukit, mėly draugai. Holistinis mąstymas yra platesnis mąstymas. Tai vat mes tą stuburą turime matyti kartu su raumenimis, kartu su nerviniais rezginiais, ten sakykime, ertmėse, ruimuose kūno. Mes turime matyti, kokie organai guli, kaip jie santykiauja judesių metu su raumenų sistema, su pačiu stuburu, ar pakankamai jiems vietos ar nepakankamai. Tai vat, jeigu tokį požiūrį turime, tai mes tada kalbame, o tikrai čia yra holistinis mąstymas. O jeigu mes kalbame, žinote, ponas, pas jūs disko išvarža. Tai savaime aišku, kad yra disko išvarža. Ta disko išvarža mes matome atlikę magnetinio rezonanso ištyrimą. Ir niekas dėl to nesiginčia. Bet o šitoje vietoje reikėtų ginčytis. nes pati išvarža yra pasiekmė. O mes turėtume ieškoti priežasties pasiekmės ryšio. Jeigu disko išvarža mes sutarėme yra neįgimta, o jinai yra įgyta, tai mums iš karto automatiškai turi kilti klausimas, o kaip aš ją įsigijau? Kodėl aš ją įsigijau? Tai reiškia mano kūne, raumenų kaulų sistema funkcionavo netvarkingai. Va apie ką mes turime kalbėti. Kaip aš sakau, gamta labai labai kerta skaudžiai, jeigu mes nesusigaudome savyje. Filosofiškai, jeigu mąstyčiau, tai pasakyčiau taip, kad kūrėjas sako, palauk, kodėl tu eini pas tą neurochirurgą ir operuojasi iš karto? O kodėl tu neprašai manęs pagalbos? Kodėl? Pas mane tiek yra rezervai tokie. Šitas raumuo silpnas, anas silpnas, ta jungtis nefunkcionuoja. O tu nuėjai pas chirurgą ir jis išoperavo tave. Tai jis, reiškia, stovė aukščiau manęs, filosofiškai kalbant, ne kūrėjas. Jis išmetė tą pasekmę, disko išvaržą. Bet visos priežastys kūne tai liko. Liko tie netvarkingai funkcionuojantis raumenis. Liko blogai funkcionuojančios nepilnos amplitudės sąnariniai paviršiai. O kur, kaip jie atsistatys? Jūsgi nesusapnuosite vieną naktį sapną ir ten kūrėjas jums sako, kelkis, viskas, tu sveikas, aš tavo kūną suderinau. Tai būna tik pasakose. O šitoje vietoje yra reikalingas gydytojas, kad jis surastų tą visą priežasties pasekmės ryšį ir nurodytų jums, kurį raumenį tu turi stiprinti, kurį raumenį tu turi atleisti, kurią sąnarinę jungti tu turi būtent lankstyti daugiau. Tai va čia yra tokia esmė, jeigu kalbėsime apie patį stuburą.
Atrodo, žmogus gi juda. Kalbam apie visą jo judėjimo aparatą. Taip. Jis juda ir nesuka savo galvos. Negi iš tikrųjų reikia tiek daug investuoti ir savo žinių, ir laiko, kad judėti teisingai?
Tai turėtų būti pradedama kalbėti apie raumenų kaulų sistemą. Nu, šitie žmonės, kurie gyvenime dirbs su jaunaja karta, pedagogai, sakykime, sporto įvairių specialistai, treneriai, jie apie tai turėtų žinoti ir mokyti ten. Tai mano pavyzdžiui, jeigu aš būčiau kažkokios aukštosios mokyklos, sakykime, kūno kultūros, kažkokios akademijos, kur ruošiami fizinės kultūros ugdymo mokytojai, tai aš pirmą sakinį pasakyčiau, rugsėjo pirmą visiems ir sakyčiau, įsidėmėkite visam gyvenimui. Tai mano sakinys būtų pirmas toks. Vilka peni kojos, sportininką, sveika žmogų, peni geras raumenynas. Ir bendrai raumenų sistema tai yra sveikatos rodiklis. Jeigu jūs gražiai atrodote, raumeningas, naugęs, paprastai ir jūs jaučiatės gerai. Tai raumenų sistema, jinai yra atspindi, ant kiek žmogus sveikas.
Pone Jonai, iš tikrųjų, kalbam apie visą judėjimo filosofiją, kurią bandom šiandien bent truputėlį apriepti šioje mano sveikatos laidoje, o ar esama tam tikrų kriterijų arba metodikų, kurias jūs galėtume čia netatskleisti žmonėm, pagal kurias jie galėtų įsivertinti savo judėjimo aparato būklę.
Gydant raumenų kaulų sistemą, mes vadovaujamės biomechanika. Tai yra medicinos sritis, tyrinti, kaip žmogaus ir gyvūnų judesiai priklauso nuo mechaninių, anatominių, funkcinių visokių savybių. Tyrimo metu mes galim gauti informaciją, kaip tuo judesio metu ar raumuo per visą ilgį jis gali padaryti įsitempti, ar negali, pavyzdžiui. O gal trūksta to judesio? Mes jau žinome, reiškia, tame raumenyje yra problema. Ir tada ieškome tos problemos. Ieškome kūne tų problematinių vietų. Pavyzdžiui, surandame silpną raumenį, ne? Silpnas raumuo. O kaip jį nustatyti? Kokiu aparatūru reikia? Jeigu, tarkim, aš dabar testuočiau jūsų sėdmeninį raumenį, tai yra vienas stipriausių kūno raumenų. Ir aš kartais girdžiu, sako, kaip jis gali ten testuoti? Aparatūros neturi, jis drįsta testuoti, tokius nieku šneka. Pasakorius, sako. Tai palaukite, mes medicinoje galime sugretinti. Paimkime, pavyzdžiui, vyriškio mano trigalvį raumenį ir sėdmeninį raumenį. Turbūt niekas nesiginčiasi dėl masės, kuris raumuo didesnė. Sėdmeninis raumuo yra vienas stipriausių kūno raumenų. Šitas nėra vienas stipriausių. Ir jeigu aš dabar su ranka nulenkiu tą jūsų sėdmeninį raumenį, tai apie ką mes kalbame? Kalbame, kad jis yra silpnas. Tada kitas klausimas mums turi kilti. Aha, jis nusilpo. Reiškia, jis negavo judesių kažkokių tai pakankamai, ne? Nu, mes tiesiog nežinodami nesuteikėm jam darbo tam raumeniui. Bet mes turime žinot vieną. Jeigu jisai nedirba tas raumuo, reiškia už jį kažkas dirbs. Jeigu jūs dabar nesutvarkote, nesustiprinate to raumens, kitas reiškia, įsitempia. Jis įsitempia tas kitas raumuo, jisai, o visi raumenys ima pradžią nuo kaulinių struktūrų. Dažniausiai jie prasideda, jų jungtis prasideda jungtis, o sausgyslė yra prie stuburo prisitvirtinusis lankstelių, o kita prie kažkokio tai kaulo dalis. Ne? Tai va, įsivaizduokite, jeigu tas raumuo neturi jėgos, jis jau stuburo slankstelio negali taip patemti. Stuburo slankstelis jau keičia padėtį. Kada stuburo slankstelis pakeičia padėtį, pasikeičia ir anga, pro kurią praeina nervinė šaknelė. Jūs jau ką turite, jau ir dirgina nervinę šaknelę. Tai kur čia dabar procesas pirmiau, ar neurologinis yra, kad šaknelė dirgina, ar biomechaninis? Visuomet yra pirmiausiai biomechaniniai dalykai. Vėliau jau eina neurologiniai dalykai. Jeigu jūs esat sąmoningas, jūs einate ir ieškote priežasties to skausmo, ateinate pas gydytoją ir jis tada jums pradeda rodo, kas netvarkoje kūne. O jeigu nėra skausmų, o kaip jūs įsivertinsite? Jūs sakote, aš gerai puikiai jaučiuosi. Pas mus ateina daug sportininkų, pavyzdžiui, sako, aš puikiausiai jaučiuosi, bet vat per varžybas trauma įvyko. Ir žiūri, kodėl ta trauma įvyko. Todėl, kad ilgą laiko tarpą jau vienas raumuo buvo įtemptas ir už jį dirbo kiti. Ir reikėjo tik vienos dienos. Ir viskas įvyko.
Na gerai, žmogui įsivertinti gal pačiam ir neįmanoma, arba būtų sunku, bet jūs kaip specialistas vis tik galite pasakyti, kokie yra didžiausi mūsų judėjimo aparato priešai.
Priešai.
Ko mes galėtumėm vengti? Prevencija.
Vėl vienareikšmiai negalima pasakyti, priešų labai daug yra. Priešų yra ir neaktyvus gyvenimo būdas, ir priešas antras gali būti atvirkščiai, per didelis aktyvumas gyvenime. Du priešai, tarsi atrodo, prieštarautų tai. Nes mes turime vieną dalyką žinot. Jeigu, kiek aš pastebiu savo praktikoje, jauni žmonės eina į sporto klubą ir jie galvoja, reiškia, kad jie gerina savo sveikatą. Nieko jie negerina sveikatos. Jie net nežino nuėję, kokias raumenų grupės, pavyzdžiui, reikia stiprinti. Ir tarkim, tas žmogus nueina į sporto klubą. Sporto klubo instruktorius, kokio lygio jis bebūtų, jis į tą žmogų žvelgia visai kitų rakusų. Jis įmato per raumenis gražius, per gražiai nuaugusį kūną. Taip, o gydytojas jau žiūri kitus parametrus. Ir tas žmogus, pavyzdžiui, eina į tą sporto klubą, ten niekas netestuos jūsų raumenų grupę, čia jau reikalingas medicininis išsilavinimas. Ir tarkim, jau duos vieną pratimą ar du pratimus tiem raumenim, kurie ir taip jau yra pas jūs, nebeturi elastinių savybių. Ir jūs turėsite problemą. Tada jūs ateinate į sporto klubą ir daktaro jūs sakote, daktarė, kaip čia yra dabar? Aš sportuoju pusę metų, niekad gyvenime neskaudėjo nugarą, dabar pradėjo skaudėti. O todėl skaudėjo, kad jūs neteisingai sportavote. Todėl mes gydytojai ir sakome, kada jūs imatės bent kokios veiklos, jūs turite ateiti ir pasižiūrėti, ar kūne yra tvarka. O šiaip, be abejonės, ne vienas radio klausytojas sakys, kad ten daktaras maždaug paisto, yra labai daug sveikatų visokių stuburo gydymo metodų ir pradės vardinti pilates, jogos. Tai aš iš karto noriu paprašyti, nepainiokite sveikatinimo būdų su medicina, tuo labiau su reabilitacija. Jeigu mes kalbame apie mediciną, tai mes turime naudoti tam tikrus terminus. Jeigu aš dabar kalbu šiuo metu, kai mane pakvietėte per raumenų kaulų sistemą, tai pirmiausiai prieš gydydamas aš turiu nusistatyti, kas jūsų kūne nebesugeba atlikti savo funkcijos. Ar tai raumuo ar sanarinė jungtis. Jeigu aš ją radau, sutvarkau, reabilitavau, tada prašau jūs, kur norite eikite. Eikite į jogas, eikite į pilates, aerobikas, ką norite darykite. Nes mes dažnai matome atvirkštinį ryšį. Žmogus eina sveikatintis, o grįžta ligonis pas mus.
Pataisykite mane, jei klystu. Mano duomenimis 4 iš 5 žmonių turi vienokių ar kitokių judėjimo aparato nusiskundimų. Iš jūsų patirties, kokio amžiaus žmonės pas jūs ateina ir su kokiais nusiskundimais?
Daugiausiai ateina žmonės, kurie darbingiausi yra, sakykime, kurie yra fiziškai veikliausi. Be abejonės yra ir senesnių žmonių, bet pas visus juos yra skirtingos problemos. Jeigu ateina jaunas žmogus daugiau, pas jį daugiau yra tos problemos vadinamos funkcinio pobūdžio. Ką tai reiškia funkcinio pobūdžio? Tai yra grįžtamieji dalykai. Jeigu mes sutvarkom tą raumenį, padidiname sanarinės jungties amplitudę ir jie... Tie simptomai išnyksta. Jeigu yra organinės kilmės pakitimai, kai mes turime senyvojo amžiaus žmonės, jau ten visai kitas gydymas. Jau ten yra, sakykime, patys slankstė, ypač jeigu moteris paimsime, osteoporozė yra po menopauzės dažna. Slanksteliai deformuoti, diskai yra jau šiek tiek mažiau turi vandens, jie yra išdžiūvę, aukštis mažėja, stuburas keičia savo konfigūraciją, žmogus kuprinasi ir užsiveda toks visas ydingas ratas. Vat. Todėl gydymo taktika kiekvienu atveju yra kitokia. O problemų turi, nu taip statistiškai, aš negaliu, jūs teisingai pasakėte, kad vieni autoriai sako, kad iš 75% yra patyrę gyvenimo eigoje nugaros skausmą, kiti sako 85, bet tai ne tai svarbu. Svarbu pats faktas, kad tai visi žino, kad yra toks nugaros skausmas.
Tokie tad mūsų faktai, kaip juos pakoreguoti į geresnėje pusėje, mes netrukus pakalbėsime, akimirkai steptelkim. Klausytojam priminsiu, jog šiandien mano sveikatos laidoje svečiuojasi neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, manualinės terapijos specialistas Jonas Girskis. Pereikime, į kitą etapą. Problemos, priežastys, faktai akivaizdus. O kaip galima juos pakoreguoti? Ar žmogus pats gali kažkuo savo padėti?
Be abejonės jis gali savo padėti, bet jis tai turi žinoti. Gydytojo priedermė yra neišgydyti pacientą. Neišgydyti, o išviesti. Pavyzdžiui, mano klinikos koncepcija yra labai paprasta. Suteikti žmogui žinių, ką jis turi daryti. Parodyti jo problematinės grandis. Ir jis turi žinot, jeigu, tarkime, žmogus serga išemine širdies liga, jis irgi žino, jeigu jam papaiškina daktaras, ko jis turite laikytis, kad spaudimas būtų žemas, nebūtų pakilęs, nevartoti riebaus maisto, kad cholesterolio nepakilęs. Lygiai taip pat mes aiškiname, ką turi daryti. Ir turi negydyti daugumoj, kai mes matome, žmonės labai yra susipainioję nuo tos gausios informacijos rauto. Jie viską daro, sako, aš dariau reabilitaciją. O pasirodo, kad ten jokios reabilitacijos nebuvo. Jis paprasčiausiai gydė sveikus raumenis. Nuo kada medicina gydo sveikus organus? Nuo kada medicina gydo sveikus raumenis ar sanarinės jungtis? Jinai neusima tais dalykais. Čia yra sveikatinimo specialistų darbas. O gydytojas turi nustatyti konkrečią priežastį ir parodyti. Žmogau, tu turi šitą problemą. Tu žiūrėk tą raumenų grupę, jinai pas tave trumpėt linkusi. Tai visą laiką atkreipdėmės. Ir mes parodome, išmokome jį ir jis tada stebi ir labai puikiai gyvena. Bet jis turi žinoti. O dažniausiai būna, sako, man gydytojas nieko nepasakė, pasakė, aš diską įstačiau vietą. To kas laikys tą diską vietoje? Taigi turi būti raumenų simetrija, o jeigu jos nėra, taigi vėl išeis tas diskas. Tai yra tokia kita kartą, taip lengvai yra patiklūs tie žmonės, taip jie naiviai galvoja, kad rimta problema gali būti taip paprastai sprendžiama. Nėra gyvenime taip, nėra paprastų dalykų ir ypač sveikata. Nėra, liga yra labai klastinga, vystos iš lėto, jinai mėto pėdas, simptomus keičia. Todėl reikalingos tos medicininės žinios.
Sveikata brangiausias turtas ir taip pigiai jos nenupirksi.
Be abejonė.
Na gerai, bet vis tik, ar esama tam tikrų metodų, ką žmogus gali naudoti tam, kad palaikytų tą sveikatą? Aš turiu galvoje, galbūt kažkokie masažai, galbūt aliejai, kas gali padėti žmogui pačiam?
Bet aš jums dabar nežinau, ar aš atsakysiu klausimą, o išeinant, užduodant va, tokį klausimą, man jūs sakote, ar masažas padės ar ne, tarkime dabar. Paprastas pavyzdys. Jūsų sėdmeniniai raumenys yra silpni. Jie nebepadeda nugaros raumenim, tiesiesiam nugaros raumenim dirbti. Jie yra nusilpę. Ir jūsų nugaros raumenys visą laiką bus kokie įtempti. Tai dabar jūs man sakykite, ką jums masažas duos? Jis duos psichoemocinius poveikius jums. Jūs jausite, žmogus sako, aš jaučiuosi gerai, be abejonės gerai jaučiuosi. Todėl, kad čia yra psichoemociniai dalykai. Bet kol jūs nesustiprinsite to, pavyzdžiui, sėdmeninio raumens, vis tiek tam vargšui tiesėjui, nugaros tiesėmiesim, jam reikės dirbti ir jis visą laiką bus trumpas. Jūs nueisit pas masažuotoją, jis pamasažuos, jūs aš atleidau. O kiek ilgai tai bus? Supratote, ne viena, medicina nėra emocijos.
Bet ar gali būti kažkokie bendri
yra, žmonės patys žino. Jie sako, pavyzdžiui, sako, aš gerai jaučiuosi, kai tą darau. Kiekvienas žmogus jaučiagi save, tik tai ne kiekvienas moka įsiklausyti. Tarkim, aš kitam galiu sakyti, jų nereikia dabar plaukėti, jūs nestiprinkite nugaros raumenų, o ten šitą. Bet sako, man paplaukimo gerai yra. Tai dabar aš pradėsiu ginčyti su to žmogumi. Žino, kad jam gerai ir jis eina. Bet kada po kažkiek laiko jis pamato, kad nebegerai, jis vis tiek ateina pas gydytoją. Kiekvienas save jaučiagi. Ar jums maisto duos, kuris nepatinka jums? Tai jūs nevalgysit jo. Tai lygiai tas pats gydytojas. Yra beprasmiška, ką nors aiškinti, nes yra kiti žmonės, kurie ateina, jie tiesiog žino, daktarė, man labai gerai po to. Imkime tokį paprastą dalyką. Kiek aš žiūriu per radiją, televiziją yra reklamos. Viena tai buvo ciniška reklama, nesimenu, koks televizijos kanalas rodė. Rodo laidotuvės, reiškia, nuleidinėja tokį ąžuolinį karstą į duobę ir diktorius sako, jis užmiršo pasitikrinti cholesterolio kiekį kraujuje. Palaukite. Girdite tokias reikia? Pasitikrinkite cholesterolio kiekį kraujyje. Pasitikrinkite cukraus kiekį kraujyje. O kodėl niekas nešneka apie tai? Pasitikrinkite savo raumenų kaulų sistemą, ar jinai dirba darniai? O kodėl apie tai nekalbama? Retorinis klausimas, aš jį užduodu. Tai jeigu jūs kalbėsite šitą, tai ką sunku žmogui nueiti per 3 metus pas gydytoją ir pasitikrinti tą raumenų kaulų sistemą, kad jis pakreiptų tą žmogų teisingą linkmę? Na, aš nematau problemų.
Apie jūs truputėlį pakalbėkim. Ką jūs pats iš viso to, ką patarėte, kuo šviečiate savo pacientus, kokius būdus taikote sau?
Aš galiu tik tai tiek apie save pasakyti. Jaunystėje aš sportavau, buvau lengvatlėtis. Ir visą laiką mane persekiojo traumos. Plyšdavo visą laiką užpakalinės šlaunies grupės raumenys. Ir visą laiką nuo vaikystės aš tą traumą turėjau. Atsimenu ir bėgu greitai, ir gera forma fizinė. Nu, viskas, reikia atsispirt, negaliu, skauda. Tai tuo metu treneriai liepdavo man lankstytis, atsimenu, iki 3000 kartų pasiek pirštą į žemę. Tai tą darydamas aš dar labiau plėšiau šituos. Tai aš noriu pasakyti, kad šiandieną, tai buvo 72 metais, kai aš darydavau po 3000 prisilenkimo pirštai siekdama žemę, tai dar ir šiandieną vyksta tas pats. O žiūrėkit, kaip laiko tėkmė, kur jau yra. Buvo 1972 metai. Dabar mes turime 2015. Bet mąstymo stereotipai, jie yra inertiški. Jie lieka. Tai vat mano būdai, todėl, kad aš ką galiu pasakyti ir vaikystėje, pavyzdžiui, pas mane ta disko išvarža susiformavo, aš turiu netgi dvi jas. Bet jeigu aš nesportuočiau, tarkime, nesportuočiau ir nedaryčiau atitinkamų pratimų, man skaudėtų nugara. Bet kadangi aš tai darau, man neskauda.
Tai, ką darot kasdieną, jūs pats yra mankšta?
Ne mankšta. Tai yra tiksliniai, biomechaniniai pratimai. Tiksliniai. Būtent tos raumenų grupės mano, kadangi yra pakitimai stuburėjo, kurie buvo išvaržos, tos šaknelės yra kutenamos ir visą laiką jos dirginamos, erzinamos ir tam tikros raumenų grupės yra linkusios ką daryti? Sutrumpėti. Ir jeigu aš jų neprailginsiu, mano raumuo trumpės, o paskui jau vieneš biomechaninius dalykus į stuburą ir aš turėsiu jau skausmus jos menį. O šito nenoriu turėti.
Daktarė Jonai, iš tikrųjų, ar žmonės lengvai priima jūsų tokią gydymo filosofiją?
Tai kad čia turbūt ne mano gydymo filosofija yra, tai yra biomechanikos mokslas. Aš gal esu aprobavęs, sudėjęs, plačiau matantis. Kadangi raumenų kaulų sistema, norėčiau pabrėžti, jie visi yra įsimylėję. Jie yra įsimylėję neurologai, jie yra įsimylėję fizinės medicinos reabilitacijos gydytojai, jie yra įsimylėję reumatologai, jie yra įsimylėję traumatologai, kinezioterapeutai, manualinės terapijos specialistai. Įsivaizduokite, kiek žmonių myli ją. Ir visi pasakoja iš savo varpinės įvairiausius dalykus. Tai kaip galime mes? Mes turime sufokusuoti kažkokį bendrą matymą, privesti bendrą algoritmą. Ar gali daugybos lentelė pasikeis perskridus per Atlanto vandenyną? Žmogus irgi negali pasikeisti. Koks jis buvo čia, ar jisai bus Niujorke žiūrimas kokio nors daktaro. Biomechanika yra ta pati. Man kyla klausimas kitą kartą, o kodėl mes taip skirtingai matom tą žmogų? Vat būtent, jeigu yra medicina mokslas ir vadovaukimės į to mokslo, todėl mūsų tą nuomonę reikėtų daugiau, aš kaip kitą kartą sakau, jeigu taip kardiologijoje būtų gydomi pacientai demokratišką gydymo formą, tai ko gero Seimo nariam reiktų skubę tvarką priimti krematoriumų įstatymą, nes tikrai labai daug žmonių mirtų. Tai vat tie principai, jie turi būti matomi.
Pone Jonai, savo knygoje drąsinate žmonės būti sveikais. Gyventi sveikai. Ar daug drąsos ir pastangų tai reikalauja iš mūsų dienų žmogaus?
Pirmiausiai, čia ne apie drąsą reikėtų šnekėti. Raumenų kaulų sistema, jinai yra svarbi paprastam žmogui ir tiek pat sportininkui. Jeigu žmogus turi problemų su raumenų kaulų sistema, jis turi pirmiausiai turėti valią. Lygiai kaip sportininko rezultatai. Jis dirba su ta pačia sistema. Kas sporte pasiekia rezultatus? Valingiausi. Tai aš galiu pasakyti, raumenų kaulų sistemą gydant, lygiai tas pats yra. Pasveiksta tie, kurie turi valią. Aš kitą kartą sakau, ne, daktarė, aš nedarysiu pratimo, oi, aš neatsikeliu. Nuskui, žinote, mes neturim dar tokios paslaugos, kad aš jums skambičiau pusę 8 ryto ir sakyčiau, mūsų klinikoje buvo atlikti jau pratimai už jūs, jūs galite keltis ir eiti darbą. Bet daugelis tai norėtų, kad tai būtų. To nebus niekuomet. Todėl jūs turite investuoti. Aš nekalbu ten apie pinigus, apie savo valią, jūs ją turit. Mūsų specialioje literatūroje yra dažnai naudojamas terminas. Kenčiantis protas verčia skūstis kūną. Įsiklausykime, kaip gražiai skamba, ne? Kenčiantis protas verčia skūstis kūną.
Ačiū už šiandienos laidą pamoką. O klausytojam,
ačiū jums.
Man belieka priminti, jog šiandien laidoje svečiavosi neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas bei manualinės terapijos specialistas Jonas Girskis. Prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė. Dėkoju už jūsų dėmesį. Likite sveiki.